kun radio sagale amerikati radion sagale amerika witata qabeyan gajimatat galgala kessa saala ma folakka jer qabeyan gasa sadit metrobandi digdamishan if sodomi tokorat washington dc ra kadabars sagantafan oromo amma jelqab Nagaan keenya halaalaa bakka jirtanitti sinaaga'uu dhaggeeffatoota keenyaa attamooltan guraan dhala sadii bara 2016 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Senatorooti Yuunaayitid Isteetsi lama akka mootummaan isaanii rakkoo naannoo Oromiyaa keessatti deemuu jirtu jabeessee qorateeti Kongireesii Ameerikaatii gabaas dhiyeessu ariitiin gabaas dhiyeessu gaafatan akka mooltanan soora haala keetti odoo irraa santimu.
Koreen hariiroo alaa Yuunaayitid Isteetsi qooda Ameerikaan yeroo ammaa addunyaa keessatti qabduratti gabaasa qindaa'e akkasumas haala Oromiyaa keessatti yeroo ammaa mul'ataa jiru laalchisee gabaasaalee qindeessine oduudhaa booda dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma guutummaa oduuf soora.
Senatorooti Yuunaayitid Isteetsi lama akka mootummaan isaanii waan Oromiyaa keessatti deemuu jira jabeessee hubate qorate ariitiin Kongireesii Ameerikaatii dhiyeessu gaafatan. Miseensoti Kongireesii Ameerikaa kunin xalayaa kalee ministeer haajaa alaa biyyi isaanii John Kerryt barreessan keessatti jeequmsi uummata nagaa naannoo Oromiyaa irratti dhoofuu jiran hammaachaa deemuu jiraachuu dhaabsisuu fi akka mootummaan Ameerikaa tarkaanfii fudhatamuu malee dhiyeessu gaafatan. Senatoroota Yuunaayitid Isteetsi godina Minnesota irraa filataman Amy Klobuchar fi Al Franken xalayaa John Kerryt barreessan keessatti hiriirii qonnaan bultootaa fi barattooti naannoo Oromiyaa maaster pilaanii falmuuf ba'an irratti waraanii Itoophiyaa nama 1140 olfiti jedhee gabaasii Human Rights Watch asiin duratti baase waan guddoo nama yaaddessaa jedhan. Itti gaafatamtooti mootummaa Ameerikaa kunin ministerii haajaa alaa isaanii Oromoota hiriir nagaa ba'an fixuun waan ta'u mal jedheetiin gabaas baasuu qofaa miti tanaaf galateeffatanii taatullee ijjeechaa tanaaf tarkaanfiin jabduun fudhatamuu maltee jedhan. Kana malee senatorooti Minnesota gabaasii Human Rights Watch koree mirga gaazexeessotaatiif falmu CPJ maqeeffatanii waraani mootummaa walitti qabee nam hidhuu gaazexeessota afaan qabsiisuuf lammii Itoophiyaa dubbachuu dhowwuun mirgi isaanii gad qabuu jechuun dubbatan. Mootummaan Itoophiyaa akka gabaas kanaatti fula waraanii isaanii haga guddaan jirutti tajaajila bilbila harkaa kutuun akka rakkoon tunni naannoo Oromiyaa keessatti ammaa tolchaa jedhan. Akka gabaas senatoroota kanaatti Kongireesiin Ameerikaa maaster pilaanii Finfinnee kanaa fi tarkaanfii mootummaa laaleetiin mootummaa Itoophiyaatti ergaa jajjabduu erge. Erga sana keessatti qarqaarsi Itoophiyaan Ameerikaa irraa argattu qonnaan bultoota lafirraa buqqisuu ta'uun qabu jedhan. Senatorooti Ameerikaa mootummaan isaanii karaa kamiin Itoophiyaa keessatti akka mirga namaa eegu to'achuutti akka jiran gaafatanii akka mootummaan isaanii rakkoo Oromiyaa keessa jirtu qorate ariitiin Kongireesii Ameerikaatti gabaasa dhiyeessu gaafatan. Keeniyaatti manni murtii olaanaa godin Marsabit barattoota Itoophiyaa achitti baqatan jedhan biyyatti deebisuun murteessee jedha gabaasii galmoo Daawit Nairoobii nu erge.
Barattoonni Oromoo fi lammiileen Itoophiyaa kan daangaa keenyaa seeraan ala seentan jedhamanii qabaman 28 ol ta'an Marsabititti dhaddacha mana murtiitiin Itoophiyaatti akka deebi'an murtaa'e. Baqattoonni kun torbee lamaan dura kaaba keenyaa kutaa bulchiinsa Marsabititti qabamanii kan turan yoo ta'u, himannaa himatamaniinis murteen akka Itoophiyaatti deebi'an jedhu irratti darbeera. Dhimmi isaanii kunis gadi fageenyaan akka ilaalamuuf dhaabbanni baqataa tokkummaa mootummoota UNICEF dameen keenyaa abukaatoo ergee akka turee fi mirga baqattoota kanaa ibsuuf yaaleeraa jedha. Baqatichaa damee keenyaa raadiyoo VOA akka himatti dhaabbanni UNICEF mirga baqattoota kanaa eegsisuudhaaf abukaatoo ergus baqattoonni kun garuu keenyaa keessatti kooluu kan barbaadan waan hin taanee fi dhimma kana gidduu seenuu kana caalaa hin dandeenye jechuun dubbatan. Mister Mwanchan dabaluunis baqattoota kanneen kana keessaa garuu namni tokko kooluu galtummaa waan gaafateef inni mirgi baqattummaa isaa akka eegamuufiif gaafannee dhiyootti gara Nairoobiitti akka darbu goonaa jedhan. Haala murtii baqattoota kana irratti darbees mootummaa keenyaatti waajjira dhimma baqataa dhiyaarreen dhimmi baqattoota kana ofirra deebisuu dhugaa ta'uun nuufimanii jirani. Akka odeeffannoo waajjirichaattis galmi baqattootaa dura kan gaggeessu kutaa bulchiinsaa yookaan kaawuntii baqattoonni sun keessatti qabamanidha. Murtee mana murtiitiin booda waajjirri kun baqattoota ofitti kan fudhatu yoo ta'u sanaan ala seenee garuu yaada kennuudhaafi tarkaanfii fudhachuuf itti gaafatama hin qabu jechuun ibseera. Haa ta'uyyuu malee baqattoota eegumsa addaa barbaadan akkamitti sadarkaa kutaa bulchiinsaatti mirgi isaanii eegsisuun danda'ama? Baqattoonni kun rakkoo nageenyaaf hin saaxilamanii gaaffii jedhuu fi waajjirichi amma humnoota poolisii naannoo daangaa biyyattii irra jiraniif leenjii akka itti baqattoota simatan kennuuf qophii irra jira deebii jedhu nuuf kenneera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii irraa.
akka bulchooti paartii mormituu Eertiraa jedhanitti waraanni Suudaan itti gaafatamaa isaanii tokko qabeetiin eessa akka jiru lammatti hin beekamne. Itti gaafatamtootti tuniin Finfinnee irraa rakkoo jirtu raadiyoon VOA'tti himan namni itti gaafatamaan qabamee jedhan kunin Huseen Kaaliifaati. Itti gaafatamaa koree kaawunsilii Eertiraa ta'eetiin hojjeta eessa akka jiru hin beekamne guyyaa afuriin dura qabamee jedhan. Tan malee waraanni Suudaan kunin akka itti gaafatamtoota paartii tanaatti nama Abdullaa Hamoodaa jedhanillee naannoo kasalaa keessatti qabuu isaanii dubbatan. Mani murtii Zimbaabwee tokko akka abbaan alangaa addaa isaanii biyyi isaanii hidhaa jiru bahu ajaje. Namni akka bahu ajajamu kun nama lama warshaa aananii pirezidaant Roobert Mugaabee tokko bombiin gubuuf jedhanii eegi himataniin duubatti gad dhiisisee jedhanii isallee hidhan. Abbaan seeraa murtii tana kenne abbaa alangaa addaa kana wabii doolara 1,000 akka inni gad lakkifamu gaafate taatullee abbaa alangaa addaa kan ammallee seer cabsuu fi hojii gargaraa hojjechuu fi waan hedduun himachuu jiran tamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaatti godini Teeksas waan dhukkuba haaraa biyyi dhufe fakkaata ziikaa jedhan fakkaata namirratti arguusaa labse. Akka bulchootii Teeksas jedhanitti namni dhibamu kun nama dhibame biyyee ziikaan irratti argani deebii waliin rafe isallee waan dhukkuba kana fakkaata irratti argani. Baran qofa dhibi kanaan Ameerikaa keessa nama miliyoona 4 miidhamuuf deemaa jedhan. Koreen fannoo diimtuu addunyaa ziikaa faluu fi karakkatillee qarqaaruu fi wallaansa gargaraa kennuu fi doolara miliyoona 2,300,000 argachuuf gaafachuu jirti. Ziikaan kun dhukkuba aaraa addunyaatti dhufe hawwan ulfu qaban yoo isaan irratti kenna dhibii kan irratti argan ijoollee mataan isaanii akka malee xixiqqaa ta'uu fi nafii isaanii waan gargaraatiin jijjiirame irratti arguufa danda'anii jedhu ogeeyyotii fayyaa addunyaa. Pirezidaant Obaamaan bori masjid godin Meeriilaand magaalaa Baltimoor jiru dhaqee amantootaan wal mari'ata. Obaamaan akkuma duruyyuu namuu amantii fedhe qabaachuun mirgisaa jedhee addunyaan labsaa bahe ammallee masjid dhaqee musliima dubbise yaaddoo isaaniillee caqasuuf deema. Duruu Obaamaa yoo imaltuu dhaqu Kaayiroo, Haag, Istaanbul, Jakaartaa deemullee masjidatti goree biyyi gargaraa dubbisa amantootaallee dubbisa. Taatullee ganna torba keessatti akkuma masjida Yuunaayitid Isteet deemeen dubbifne bor ammoo ka Baltimooriin jalqabaa oduu namaaf qabatanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dura ta'an koree sanatii kan kutaa Teenasii Baab Korkar Ameerikaan yeroo ammaa addunyaa keessatti hiree isheen qabaataa jirtu laalchisuudhaan oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Maayikil Booman waliin gaaffiif deebii gaggeessanii jiran. Senator Baab Korkar marii araara dippiloomaasummaa dhimma Siiriyaa ilaalchisee Jeneevaa keessatti jalqabamee jiru bahiinsaa maal ta'uu malaa isa jedhuuf innaa deebisan.
Very difficult at this point. I think the opposition that we communicated some way.
Akka rakkiyyaatti wanni kun ammatti akka malee jajjabaata. Maal jennaan jariin wal dubbachaa turreen keessumattuu paartii mormituu tuni dubbii tana fuula hamtuu buusan. Qarqaarsi isaan gaafatanilleen keessumattuu qarqaarsi uummata akka isaan gaafatanilleen achi hin geenye sun dhiisi hawwaniif ijoollee dubraa hidhaa yaasuullee achirraa iyyuu hin geenye.
Koreen sanatii kan hariiroo alaa torban darbe ugurri cimaan sagantaa niwukilaaraa Kooriyaa kaabaa irratti fuulleffatu akka ka'amu murteessee jira. Kellaaleen sun hangi tokko ka chaayinaati jedhama. Kun rakkoonni uumuma lulaalchise Korkar ennaa dubbatan ka chaayinaa ta'uun gaaffiin qabu jedhan.
It's my sense that the UN Security Council discussions are probably
akkan sehutti mariin koree nagaa tokkummaa mootummootaa tunee dubbii dansaa akka dansaa duratti deemsisuutti hin jirree wal mari'atanii taatullee chaayinaalleen kanallee keessa waan jirtuu fi rakkinni kuniin akka dansaa deemuutti hin jiru dubbiin tun waan nama salphisaa ta'e.
Senator Korkar waliigaltee meeshaa niwukilaaraa Iraan waliin irra ga'ame kanneen morman keessaa tokko. Haa ta'u malee kun hojiirra oolee jira. Waliigalteen kun akka milkaa'uuf fedhii isaanii ta'uuf rippaabilikaanonni koongirasa Ameerikaa keessa milkaa'ina isaa deeggaruu ennaa ta'e gaafatamanii sababa battaluma dhiibbaan ta'e hojiirra ooleef Iraan qabeenyaa kana dura argachuu hin dandeenyeef karaa argachuu isheetti hin gammanne jedhan.
I didn't support it, but of course I want it to be successful.
In deeggar dhuguma nama hojiitti milkaa ta'u fedha. Akkan jechuun kiyya biyyi teennallee waan dansa fedha akka wantii dansaan taat naannoo ta'een keessallee akka wantii dansaan taat fedha ofillee akka milkaa'u fedha.
Garee ISIS ilaalchisuudhaan yeroo ammaa Liibiyaa qabee hanga Afgaanistaanitti babal'atuu isaa dubbatan haala kana keessatti tarkaanfii Ameerikaan fudhatte maal akka fakkaatu innaa ibsan immoo.
After that I was in Afghanistan where the Islamic State has established
Achindubati Afghanistan dak Afghanistan tuninamola fa milishoti islamumma itta hum nijabe fatan irret qabanille achiture ak herreg kiyati warani kenna alqaida achike sabasu inum danda
tarkamfi ISIS irratti fudatamuf bodattafu kenya enyu kan halu miti kajedan kokar sadarka amma jiran irra akagaanif kagumach wan heddu da jedaniru bakkasanero amma ke safacani jiran ke satte timarsudan dulagegesun ittifufna jeden abredda jedan Saatiin amma galgala keessaa 2:44 ta'eeraas nu biraammoo waaree booda 1:44. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa nuunnuu Qumbaa magaalaa Adaree keessatti kaleessa uummanni hiriira bahee jira. Godina Gujii keessattis hiriirri mormii itti fufeera. Harargee Lixaa aanaa Me'eessoo magaalaa Asaboot keessatti jiraattun hidhamu. Wallaggaa Lixaa aanaa Jaarsoo magaalaa Gabaa Dafinoo keessatti sababa hiriira bahaniif barattuun 26 mana murtiitti dhiyaachuu jiraattonni himatanii jiran. Namoof jaallannetu qindeesse.
Godina Wallaggaa Bahaa aanaa nuunnuu Qumbaa gandaa Adaree keessatti bulchiisi magaalaa fi waajjirri piidiyoo magaalatti misooma maqaa dhaachuudhaan uummata magaalatti kaleessa walgayii waamuusaa jiraattonni dubbatanii jiru. Garuu dhumni walgayii sana akka yaadameenitti gara mormitti jijjiiramee jira jechuudhaan jiraattonni jaallanneef ibsanii jiru. Kunooti.
Guyyaansa uummata kaabinoonni sadarkaa godinaa irraa dhufatanii haasofsiisuu jaa yaadanii turanii.
Guyyaa kaleessaa?
Namni gaaffii gaafachuutti gaafa ka'an gaaffii sana deebisuus hin dandeenye.
Uummanni gaaffii akkamii deessu?
Maaliif namoonni hidhamu? Ilmaan keenya maaliif hidhamti? Maaliif du'aa jiru? Maal jechuudha? Eegga bulchiinsa gaariidha jettanii haasofsu ta'e. Maaliif hin tasgabduu yoo ta'u maaliif qixa sirrii ta'een hin deemsifamu kan jedhu uummanni gaaffii jabduu kaasee haasofsiisuu jalqabee ture. Na deebisuu fi jaan dandeenyeef ittiin mormuu gaafa isaan jalqaban hanga'oonni mootummaa naannoo sanarra buufatanii uummanni eegga akkas ta'e ulisi diddaa keenya hin ajjeessisne hawaasichaa hojjennis tokkuma jedhanii diddaa isaanii ageessuu jalqaban jechuudha gadi baa'insa naannoo isaatti turani.
Maaliifidha kaabinee walgahii uummataa kan waame jalqabu?
Inni kun umurii isaanii dheereffachuuf hawaasa biratti fudhatama agarsiisachuuf bu'uuraalee misoomaa randeeffatanii haasofsiisuu yaalanii turan isaan. Lakki amma haalli Oromiyaan keessa jirtu waa'ee bu'uuraalee misoomaa miti amma baay'ee dhiphachaa jiru baay'ee dararamaa jiru ilmaan keenya barsiisachuuf yuunivarsiitiitti manneetiin barnootaatti erganne nagaannu deebi'aan jiran du'aa jiru ajjeefamaa jiru hidhamaa jiru. Jaramaa jiru waa'ee bu'uuraalee misoomaa miti jedhee uummanni kallattee yaada isaanii jijjiirsise.
Egaa uummanni walitti qabame kun kan ganda baay'eeti?
Magaalaa guddoodha. Adaree magaalaa bareedduu guddoodha. Uummata maradha. Daldaltoonni, jiraattonni, qonnaan bultoonni, dakkaan bulaan hundinuu kan argamedha walgahiinsa irratti.
Warri aangoonni immoo gaaffii uummataaf deebii kennuun dandeenye ega ta'e san booda maaltu ta'e?
Egaa mormitti gaafa isaan jijjiiran uummanni qabsee walgahiinsa diddaatti jijjiirrate. Ammasuma konkolaattota adda addaatiin humnootiin kan ittisuu yaalanii warrooti federaalaatii fi warra hora bittinneessaa kanarra. Hedduun isaanii bosonatti baqatanii hedduu oolanii bosona keessa jiru. Qabatamaatti waan kan argame mucaan tokko rukutamee rasaa isaanii saala naqamtee galeera kan jiru dhaga'ameera.
Maqaan isaan beekama?
Dassaalee Ciqaatii jedhama maqaan mucaa kana.
Nama guddaadha moo barataadha?
Jiraataa magaalaatti dafqaan bulaadha.
Hojii humnaa hojjatee jechuu?
Hojii hojjatee nama buluudhaan marasaasaan naame galgala.
Egaa kun kaleessa har'oo maalitti jirti magaalaan Adaree?
Har'a balballi hundinuu cufaadha. Balballi nama tokko banaan hin jiru. Hundinuu humnootiif kaabichaatu keessa naannaan balballi tokko banaan hin jiru. Manni harki isaa bosonatti baqatee jira.
Kaleessa yeroo haalli kun uumame namni hidhame jira?
Laammananni abaluutti dhamme abaluutti dhamme abaluu iddoo kana jiraa kan jedhu hin jiru hawaasni marti bosona jira haati daa'ima ishee fudhattee bosonatti galtee jirti kan nama jaalladhu.
Maaliif deemu maaliif qe'eetti hin deebiin?
Humna magaalaa keessa jiru sodaatanidha.
Guyyaa har'aa manni barumsaa jira?
Manni barumsaa bubbulee adeemsi baruu barsiisuu gaggeeffame bubbuleera. Naannoo gara ji'aaf torban sadiitti deessuufee jira adeemsi baruu barsiisuu gaggeeffame.
bulchaa magaalaa daree obbo Warqinee telefoon harkaa isaanii irratti argattee turte jaalanneen.
Attam ooltan obbo Warqin?
Attam nagaadha.
Fayyumaa?
Nagaa galataa rabbii.
Ijaalanneen jedhamaan VOA sagantaa afaan Oromoorraa. Namoota magaalaa daree keessa jiran dubbiseen ture kaleessa walga'ii misoomaa jedhanii nu waamanii misooma sana dura ijoolleen nu jalaa du'aa jiru jedhanii gaaffii adda addaa gaafachuu isaanii fi dhumarratti humni waraanaa dhufe nama tokko baay'ee kan miidhame magaalaa Naqamteetti ergamuu fi warri kaan uummanni baqatee qe'eedha. Kanaaf walga'ichi maalirraa barbaachise inni isaan jedhan kunis dhugumaa jedheen adda baafachuu barbaade.
Eeshi daqiiqaa 10 booddee naa bilbila.
Anoo daqiiqaa 2 booddee lama caalaa isin hin rakkisu.
Eeshi haa ta'u maarree daqiiqaa 2 booddee naa bilbila.
Daqiiqaa 2 jechuun kun isuma dubbannu kanaam.
Haa ta'u kamaree isarraa kaasee jechuu kudha.
Deebi'uu? Moo isa kanaan diddanii baduuf?
Dideen badu malee maaliif?
Dhugaa.
Haa du'a koobad. Dhugaa rakkinaan qabu maaliif dhugaa maaliif wal dhufti?
Daqiiqaa 5 booddee sitti deebi'a ga.
Beellama isaan kennaniif eegdee telefoon harkaa isaanii suma amma irratti bilbiltootaatti deebisteennaa bilbiltuu cufaa ta'e yaaliin keenyatti fufa. Gama kaaniin godinaa Gujii aanaa sabbaa boruu keessatti arra uummanniif barattoonni hiriira geggeessuu isaanii barattoonni hidhamuu keessumaa immoo barataan tunnee gannaalee jedhamu reebicha humnoota nageenyaan irra ga'een guddaa miidhamuu isaa jiraattonni dubbatanii jiru. Kunooti.
Lafti Oromiyaa gichaa ta'ee godina Gujiitiif godina Booranaa walakkaa jechuun naannoo Okkotee jedhamtutti gurguramee tureera. Isa gurgurame sanii uummati zookuban qabaatiin mootummaa kana gurguree dhaadannoo qabatee har'a magaalaa Daawwaatiitti wal ga'ee burii ejersaa irratti. Waachuu diimaa irraa, mallayyaa irraa, haadiimaa irraa, godina Booranaa, malkaa Soddaa irraa hundinuu asitti wal ga'anii dhaadannoo isaanii dhageessifataa turanii osoo namni tokkollee manatti hin hafin jechuudha. Barattoonni gara kiiloomeetirii 20 irraa miilaan eda yaa'aa bulanii magaalaa Daawwaatti osoo hin geen ganama kana gara sa'aatii 12 irraa jalqabee haga sa'aatii eda galtee qorri bittinneessaan Oromiyaa jechuudha. Eda galanii bulanii waan san dhaga'anii barattootillee galtee bultee. Namoota muraasaa fi karaarra qabanii addaan dhoowwanii jechuudha. Nama yaa'anuu addaan kukkutaa oolanii uummati kuulleen addaan hin cimnu jedhee wanta dabalamee hiriira isaa gaggeessaa oolanii.
Jechuun lafti ati duraan kenname jette sun yoom kenname?
Yeroo inni kenname beekamtu yeroo dheeraadha garuu namichi hojiirra waan jalqabeefi meedirooki kama laga dambii kaanirra ka Alamuddiin namichi kama shaakkisoo nyaataa ture kaante ammallee. Godina Booranaatiif Gujii walakkaatti naannoo Okkotee jedhamtu achitti amma hojii jalqabeessaa fi warqee maashinii qotatiisaa maashinii galfatee maanii jedhee uummati dhaga'ee kana wal qabatee ka'ee.
Ega hiriirtanii booda maaltu ta'e?
Humni nagaa eegsisu uummata bulee walta dhufiisaaf jedhu kaan kuftee kaabinee godinaallee ni jirti ta'anaallee qorri bittinneessaallee ni jira. Intaatu asumaan ol dachaa jedhan kaallee gad dhoowwanii kanallee ol dhoowwan kajalaallee akka isa uummata kaasii dhoowwan dhagee ol dhufee waltatimee achiin duubatti dhukaasiin banamee boombii aara qabu ka ila namaa imimmaan keessaa guuru dhukaasaa ooltee didatee uummati falmii fi dhiyeessaa ture magaala gaddeebe.
Namni dhame jira?
Kaleessa jalqabdeetu ijoollee matooraa ka ispiikarii muuziqaa wal qabsiitti kaani. Muuziqaa abaa'oo banattan jedhanii furaarraa guuranii ispiikarii ijoolleerraa kukkutaa oolan kalee jalqabanii agadhaa jechuudha.
Ijoolleen immoo dhuguma sirba abaa'oo faarsu sirbisiisanii?
Maan sirbisiisan abbaan waan fedhe caqasuu danda'amuuti garuu ani hin dhageenye tarii dhoowwamaa waan ta'e natti hin fakkaanne namni waan fedhe caqasuu danda'a. Matoorri kabeeki ka uummata feetee magaalaa kaanii gara magaalaa kaanii geggeessitu jechuudha. Matoor saayikilii.
Dhoqdhoqqee moo?
Dhoqdhoqqee.
Achirratti sirba dhageessistan jedhanii moo?
Gizee nama deddeebistan sirba banattanii achirratti uummata kakaasu jirtanii jedhanii matoora baay'ee irraa guuran.
Dhoqdhoqqeettiin immoo nama beeka baatti?
Dhoqdhoqqeen nama lama baatti yookiin sadi baatti akkasuma.
Dhumi hiriirichaa maal ta'ere?
Eegii uummata addan faca'etti bakka mallayaa jedhamtutti achi ijoollee achi daawwaa ooltee ol galtu achi dhaanuu jirtaa gammaallee.
Ijoollee warra hiriiree deebi'u moo?
warra hiriiree deebi'u katamaa biraati amma katamaa mallaa jedhamu dhaanuu jirti achitti.
Kanarratti deebii aangawoota mootummaa argachuudhaaf yaaliin goon hin milkoofne dhaggeeffattoota keenyaa akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'us hin beeksisna. Harargee lixaa aanameessoo magaalaa Asaboot keessatti immoo hiriira mormii kamisa torban dabree geggeessame irratti walitti bu'iinsa uumamee sababaa godhachuudhaan humnoonni mootummaa jiraattota magaalattiif naannoo ishee hedduu hidhanii jiru jedhu jiraattonni. Jiraataan yaaddoo nageenya ofiirraa kan ka'e maqaan isaa akka himamu hin feene tokko akkana jechuun nuuf ibse.
Wanni ta'aa jiru hiriira guyyaa kamisaadhaa bahansan irraa sababeeffatanii namoota hin beekamneen itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanaa meeshoo nusaayinee kan jedhamu miidhaa hamaa irraan gahanii milishoota irraa rasaasota adda addaa namoonni hin beekamne barattootaan alatti qotee bulaan alatti namoonni hin beekamne kun waan kana raawwatanii. Waan kanarratti uummata rasaasa kana isiniitu fuudhee fidaadhaa jaanii halkanii guyyaa humna waraanaa gosa sadi itti buuchisuudhaan uummata yeroo ammaadhaa feebbeesiisaadhaa jiran.
Hiriira kamisa geggeeffame kan naan jette sun kamisa torban dabree jechuudha.
Kamisa torban dabree irraa rakkoosan irraa hankee irraa itti hobbunamu.
Maaltu ta'e gaafa sana?
Itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanaa meeshoo Muusaa inni kan jedhamu waraana dursuudhaan magaalaa Asaboot dhufee jechuun waraana qabatee. Yeroo inni dhufutti dhukaasa irratti bananii ijoolleen dhagaadhaan ofirraa tumuu eegalte. Yeroo kanatti ijoolleen itti dhagaadhaan osoo ofirraa darbataa jirtu rasaasa isaaniis rasaasa dhahaa yeroo jiranitti gara nama afuridhaa guyyaa san kan dhahame jechuudha.
Nama furti dhawameennaa jettu humnoota mootummaarraati moo uummatarraati?
Nuusaa inni ittuma gaafatamaa waajjira nageenya san tututuun qotee bulaa tokko kan dirree warra dirree odaatii jaamichu baadiyyaa Asaboosan kan ta'e magaalaa waa gurgura turaa dhufee duuda kanaan dhahee mana sombaatiin keessaa baase.
Humnoota mootummaatu qonnaan bulaa dhahedha kanatti jettu?
Guyyaan guyyaa gabayaatii qotee bulaa magaalaa dhufee waa gurgura turaan qotee bulaa dhufee keessatti dhahame jechuudha.
Namoonni afran sun qotee bulaadha jechuudha?
Tokko barataadha takkamoo dhalaadha kan dhahamte tokkommoo baratamu magaalaa Asaboo keessatti.
Kan rukkute loltoota mootummaatiidha kan itti jettu?
Biyyee kan dhee loltoota mootummaati.
Amma kan naa himuu jalqabde san booda maaltu ta'e?
San booda wanni ta'ee jechuun guyyaa guyyuma sanitti ijoolleen dhagaadhaan irraa osoo dhahaa jirtu waraanni dura dhufee hamma humniti dabalataa iyyatanii dabalataa dhufutti waraanni dura dheeysaa gara magaalaa keessaa bahutti yeroo eegalan. Namoonni eenyummaa isaan dhaan itti hin beekne yeroo sanitti dhufanii duubaa dhufanii kan Muusaa inni kan jedhamu kana waajjira nageenyaa kana namichaadhaan waraananii lafaan dhaanii qawwee sirraa fudhatanii qawwee toora firii torbamu kanadhaa uummata milishaatiin san booda qawween harkaa kilimeetirii dheessa isaadhaa yeroo duraa dhuunfutti milishootaas reebanii uummata kanarraa rasaasa kana hiikkatan. Namoonni rasaasa kana hiikkatan immoo barattoota osoo hin ta'in qotee bulaa waa gurgura turaa dhufe osoo hin ta'in namoota eenyummaan isaanii dhaan hin beekamne yeroo sanitti. Sababa kanarraa kan ka'eef Abdullahi Usmaan Gurraachaa kan jedhamuu fi Ramadaan kan jedhamu ammallee rasaasa kana simtuutu fuudhee uummata Asabootiin fuudhee jiranii illaa haga guyyaa irratti uummata gara nama 500 kan ga'u magaalaa Meesoo kaambii Chaayinaa kan jedhamu keessatti hidhanii halkanii guyyaa reebaa jiranii jechuudha. Baadiyyaallee deemanii uummata keenya qotee bulaa qabanii fidanii jechuudha.
Eenyu kan kana godhu eenyu kan namoota kana hidhu?
Kan namoota kana hidhuu humna waraanaa makkalaatiyaa federaalaa fi poolisii oromiyaatu magaalaa keessa jiraa jechuudha.
Bulchaan magaalaa Asaboot obbo Toofiq Aliyyii hidhamuu isaanii kanaan dura jiraattota magaalaa sanarraa dhageenyee turre. Isaan amma bulchiisatti deebi'aniiru moo bulchaa kabiraatu jira magaalaa sana keessa?
Magaalaa sana yeroo ammaadhaa humna waraanaa bulchaa jiru malee illaa ammaan tanaadhaa bulchaan kantiibaa atee bakka Toofiq Aliyyii kan muudame illaa ammaan tanaa hin jiru.
Kanaaf amma bulchiisi siivilii hin jiru jechuudha magaalaa sana keessa?
Bulchiisi siviilidhaa hin jiru illaa ammaan kanaa bakka obbo Toofiq Aliyyiidhaa kan raggaasifamee uummanni beekuu illaa ammaan kanaadhaa hin jiru. Guyyaa kamisuma kan guyyaa sanitti obbo Toofiq Aliyyii kana fuudhanii namni Ramadaan jaamuu fuudhee deemee manatti itti geessee yeroo san dhukkubsataa ture inni dhukkuba ture obbo Toofiq Aliyyii kantiibaa magaalaa Asaboot. Uummanni makkalaakeyaadhaa akka harreetti irra deemanii fuudhanii miilaa fi harka lameen qabanii ol fuudhanii. Waraan gubbaratti akka nama kan waraqaa darbutti makiinaa gubbaratti darbanii jechuudha. Bulchaa aanaa meeshoo Maamma Kamaal nama jedhamu bulchaa itti aanaa bulchaa aanaa meeshoo Maamma Jamaal kan atuu haasofsiisee turtee fi itti gaafatamaa waajjira dhaabaadhaa kabbada nama jedhamu sadeenuu yeroo ammaadhaa aangoorraa haasanii humna waraanaa bulchaa jiraa jechuudha. Aanaa guyyaa ammaan Maamma Jamaal amma argachuu dandeessu jechuudha haasanii jiran jechuudha barraa. Manni akkuma jirutti mana hidhaa jira wallaayi wanni nama gaddisiisu ijoolleen beelaa rakkataa jirti barattoonni hidhamanii achi keessa rakkataa jiranii uummanni keenya alaa fi fe'isaan uummata kanaaf karaa oromiyaa guutuutti rakkoon akkanaa waan baay'atee jirtu uummata kanaaf akka dirmataniif haga dandaaniti warri qabeenya qabu sun jiru akka laalan bakka isaani dabalanii akka daawwatan kanan dhaammachuu barbaadaa jechuudha.
Gama biraatiin Wallagga lixaa aanaa Jaarsoo magaalaa gabaa Dafinoo keessatti maaster pilaanii mormuudhaan hiriira baatanii dhaadannoo dhageessistan kanneen jedhaman barattoonni 26 kaleessa mana murtitti dhiyaatan jedhu warreen barattoota kanneen haasofsiisne keessaa abbaan barataa tokko akkanatti nuuf ibsan.
Magaalaa gabaa Dafinoo keessatti kan ta'aa jiru ijoollee hiriira nagaa baatanii jedhanii gaaffii tokko malee hidhaa turaniitu kaleessa mana murtiitti dabarsanii poolisoota ragaa godhatanii ijoollee kana irratti ragaa ba'aa oolan arraaf kaleessa jechuudha.
Barattoota meeqa ka dhiyaate?
Barattoota 26.
Kanneenuma hiriira irratti hirmaatan jechuudha?
Hiriira irratti kan hirmaatanidha.
Himannaan irratti dhiyaate maali?
Himannaan irratti dhiyaate gaafa dhaadannoo godhatanii sabbataanii kan keenya Buraayyuun kan keenya hin gurguramu maaster pilaaniidhaan qabdanii hin gurgurattanii jettanii sirbitan waan ta'eef himatamtanii jechuudha.
Maali kunoo mootummaan naannoo Oromiyaayyuu gaaffiin kun sirriidha kanaaf maaster pilaaniin sun haaqamu jedhee jira. Akkamitti barattoota kanarratti immoo yakka ta'uu danda'a dhaadannoon kun?
Isa mootummaan naannoo Oromiyaa isaa buufachaa jira kana bulchiisa gaarii dhabiinsaa fi kanaan dura dogoggorameera kanaan immoo haqameera jedhee mootummaan kaa'ee jira. Akkamitti miidhamaa jennaan waan isaa baay'isan gashuu hin qabu ijoolleen kun jeequmsa uummata kakaasaa jiru jedhanii ammayyuu himachaa jiru.
Barattoota kanarratti eenyutu ragaa ba'eedha kan isin naan jettan amma?
Amma barattoota kanarratti kan ragaa ba'aa jiran kaabinoota. Kaabinee warra bulchii OPDO poolisoota. Ammas immoo warra ji'a sadiidha keessa lattanii galeedha.
Malee uummata keessaa miti jechuudha?
Uummata keessaa nam tokko ragaa kan itti ba'in jiru.
Ragaa kana eega dhaggeeffatanii booda barattoonni immoo ragaa ofirraa ittisaa dhiyeeffachuu danda'u?
Torbaa irraa ba'e lamatti deebi'u daganaa. Innaa kan isin immoo keessumaatti ijoolleen kaabinees kan hiriira kana irratti kan ba'an jiru mucaan tokko kutaa 11 bara waggaan isaa 13 jedhanii keessaa hambisan.
Attamitti mucaan waggaa 13 kutaa 11 baruu danda'a?
Garaa haadhaa isaa keessatti barumsa jalqabe ta'ee wallaal mucaa kaabineeti. Eessumni isaas immoo kaabinummaa keessaa qaba. Eessumni isaa tokkos abbaa langaati. Kutaa 11 bara waggaan isaa waggaa 13 jedhaniiti keessaa hambifatan.
Himannaa warra barattootaa kan magaalaa gabaa Dafinoo aanaa Jaarsoo Wallagga lixaa keessatti dhiyaate kana akkasumas immoo kan magaalaa Sabootirraa jiraattonni hedduun hidhamuu isaanii dubbatame kana ilaalchisuudhaan aangoota mootummaa dhimmisaa ilaallatu argachuudhaaf hedduu carraaqne arraaf itti milkoofne akkuma arganneetti gara fuulduraatti kan dhiyeessinu ta'us hin beeksisna. Dhaggeeffattoota keenya kanneen ibsanuuf kennan cufa guddoo galatoomsanna.
Sagantaa keenya fixuun duratti mataa oduu deebi'eessanitti hima. Seneterootii Yuunaayitid Isteetsi lama akka mootummaan isaanii waan Oromiyaa keessa deemuu jira jabeessee qoratee ariitiin Kongireesii Ameerikaatii gabaas dhiyeessu gaafatan. Miseensotii Kongireesii Ameerikaa kunin xalayaa kalee ministeera haa jaalaa biyyi isaanii Joon Keeriitti barreessan keessatti jeequmsi uummata nagaa naannoo Oromiyaarra xoofuu jiran hammaachaa deemuu jiraachuusaa dhaabsisuu fi akka mootummaan Ameerikaa tarkaanfii fudhatamuu malee dhiyeessu gaafatanillee gaafataniitiin akka Kongireesii dhiyeessu gaafatan. Keeniyaatti manni murtii olaanaa godina Marsabit barattoota Itoophiyaa achitti baqatan jedhan biyyatti deebisuun murteessuun seermalee jechuun gabaasii gargararraa argamuu jirra. Gamkaaniin ammoo akka itti gaafatamtooti paartii mormituu Eertiraa jedhanitti waraanii Suudaan itti gaafatama paartii isaanii keessaa tokko qabe eessa akka jirullee hin beekamne mataan oduu kana.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11,900, 11,965, 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9,485, 9,755 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.